Gost u studiju je sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I da dopunim ovo predstavljanje, između ostalog i profesor na predmetu globalizacija,
da,
o kojoj ćemo mi na neki način pričati u ovoj emisiji. Jedan od povoda nam je pokret Okupirajte Wall Street, koji je u Njujorku započeo proteste 17. septembra, a koji su se potom proširili i na druge američke gradove. Kako učesnici protesta kažu, ovo je protest protiv pohlepe multinacionalnih kompanija, korupcije političara i društvenih nepravdi. Ja predlažem da nas u temu uvede koleginica Nevena Kostadinović.
Za manje od mesec dana pokret je okupio do sada nezapamćeni broj nezadovoljnih Amerikanaca, i to u vreme kada većina stanovništva smatra da je zemlja na pogrešnom putu. Policija najvećeg američkog grada tokom jedne šetnje pustila je demonstrante da zauzmu dve trake čuvenog Bruklinskog mosta i dođu do pola puta do Manhattana, da bi ih zatim presekla i uhapsila 700 ljudi koji su se uputili ka Wall Streetu. Hapšenje je bilo i u Bostonu, kada je 125 članova pokreta Okupirajte Boston odbilo da se ukloni sa zelene površine na koju su nameravali da postave svoje šatore. A u Vašingtonu nekoliko ljudi je privedeno u protestu antiratnog pokreta oktobar 2011. čiji su aktivisti upali u zgradu Američkog senata. U najnovijem milionerskom maršu demonstranti su prošli East Side-om, gde na Manhattanu žive i mućni Njujorčani. Ispred jedne zgrade demonstranti su postavili veliku repliku čeka od 5 milijardi dolara, koliko bi iznosila suma prikupljena od poreza na bogate u državi Njujork. Time su želeli da pokažu da je plaćanje većih poreza na imovinu najbogatijih Amerikanaca jedan od najkonkretnijih zahteva pokreta. Okupljeni, koji kažu da čine 99% stanovništva, zastali su ispred zgrada u kojima žive neki od 1% najimućnijih, kao što su medijski magnat Rupert Murdoch i naftni tajkun David Koch. U međuvremenu, pokret dobija podršku sve više poznatih. Pored čuvenog borca protiv kapitalizma Michaela Moora, kalipso pevač i aktivista Harry Belafonte poručio je da je Amerika srećna što ima pokret kakav je Okupirajte Wall Street, i dodao da je ono što oni rade ključno i neophodno za Ameriku i svet. Nekadašnji vođa pokreta Solidarnost, Nobelovac i bivši predsjednik Poljske Lech Walesa pridružit će se demonstracijama u Njujorku. Walesa predviđa da, ukoliko se nešto ne preduzme, nastupiće opšti svetski bunt protiv kapitalizma. Inicijatori protesta na Manhattanu u pismu koje su uputili Walesi kažu da im je upravo on bio inspiracija. On je bio čovek koji je pokazao da je nemoguće moguće. Hiljade ljudi marširaju gradovima širom Amerike zbog toga što građani plaćaju ceh krize, a bankari i bogati postaju još bogatiji.
E tako u Americi, a sada dodajmo da će u više od 70 zemalja širom planete sutra biti održan protest ogorčenih, koji dižu glas protiv nepravdi koje su se produbile zbog ekonomske krize i čiji teret se svaljuje na leđa onih koji najmanje imaju. Dakle, klasni bunt, pobuna protiv kapitalizma ili samo jedan u nizu neartikulisanih antiglobalističkih pokreta, čini mi se da je to ključno pitanje. U studiju je profesor Vladimir Vuletić. Profesore, kako vi procenjujete energiju ili, da kažem, kapacitete ovih pokreta?
Pa ono što treba imati u vidu to je da je ovo što se sada dešava na izvestan način posledica jednog dugotrajnijeg procesa. Dakle, ovo nije samo reakcija na ono što se obično predstavlja da jeste, a to je, dakle, ova finansijska kriza koja je pogodila sve 2008. godine, nego možemo pratiti zapravo u posljednjih nekoliko decenija jedan trend u kome dolazi do zaoštravanja krize. Naravno, ta kriza se nije odmah osjetila u centrima svetskog sistema, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Britaniji, uopšte u razvijenim zemljama. Dakle, ona je najpre pogađala ove periferne zone. Međutim, upravo činjenica da je sada došla i do centra govori da je ona u priličnoj meri zaoštrena i da postoji sve manje načina izgleda da se na dosadašnji način ona razreši. Drugim rečima, sama činjenica da se ovi protesti dešavaju predstavlja svojevrsno upozorenje i poziv da se sada najozbiljnije razmisli kako i na koji način reformisati postojeći kapitalizam.
Kome je ta poruka upućena? Ko je taj ko tu poruku treba da primi i da preduzme?
Kreatorima svjetskog sistema. Kad kažem kreatorima, dakle, ne mislim ni na ko konkretno. Dakle, teško je sada to personifikovati, ali dakle, to
političari,
je poruka...
države, multinacionalne kompanije,
pa,
gde, gde tu leži ta?
Da vam kažem, intelektualna elita, između ostalog, jer treba imati u vidu da je ona u značajnoj meri olakšala, opravdavala trendove koji su se dešavali u posljednjih 30-ak godina u svetu, ubeđivala javnost da je ovaj put na kome se nalazi kapitalizam danas jedini normalan, jedini logičan. Međutim, pokazuje se sada da je taj put vodio jednoj strahovitoj polarizaciji. Dakle, ta polarizacija...
Raslojavanju zapravo.
Raslojavanju i polarizaciji koje je s jedne strane pre svega se pokazala kao veliko raslojavanje između zemalja. Dakle, velike društvene materijalne nejednakosti. O tome je naš poznati ekonomista Branko Milanović pisao i bavio se time i naprosto je pokazao kakve su razmere tih nejednakosti. Ne samo on, dakle, mnogi autori o tome pišu i govore, upozoravaju. Dakle, sve ovo što se sada dešava nije nepoznato stručnoj javnosti. Mislim, pre 5-6 godina se Jane Šturnik i svojim knjigama o tome pisao.
Ali je sada mnogo intenzivnije.
Ali je sada jednostavno, što bi se reklo, zakucalo na vrata upravo razvijenih zemalja, dakle, tamo gde se koncentriše najviše moći, najviše bogatstva, i to je sad ono što jednostavno stvara jedan osjećaj da se zapravo nema kuda dalje. Dakle, u tom smislu to nije, kada posmatramo učesnike tog protesta, dakle, to nije klasni sukob kakav bi se, jel, iz nekakvih ono starih vremena mogao zamisliti.
Ali ni vremena nisu ista.
Ni vremena, naravno, nisu ista. Jasno je jednostavno svima da je ogromno bogatstvo skoncentrisano u veoma malo ruku. Na kraju krajeva, to je za čitav sistem sada problematično. Problematično je zbog toga što jednostavno, ako hoćete da održavate sistem i proizvodnju, na kraju krajeva morate imati potrošače. Da biste imali potrošače, moraju nešto da troše. To se jedno vreme rešavalo tako što ste imali ove silne zajmove, olakšanu mogućnost i tako dalje, ali sada se videlo da, kada je podvučena crta, da tu postoje problemi i da to takođe ima svoj limit. Tako da, sve u svemu, mislim da su ovi protesti, kako bih rekao, značajni i potrebni pre svega onima koji razmišljaju o budućnosti sistema. Nije pomenuto, čak je jedan od, ajde da kažemo, ljudi koji je možda imao mnogo koristi od ovoga sistema, George Soros, takođe podržao ove proteste, svestan činjenice da ukoliko se nešto ne preduzme, ono tome već dugo vremena piše, da će jednostavno čitav sistem zapasti u krizu.
Koji je to ključni ili kritični moment kada, na primjer, ovaj pokret ili ovi pokreti mogu da prerastu u nešto ozbiljnije? Ajde da ne upotrebimo reč revolucija, ali recimo da, nešto, ali što dovodi
odmah,
do promjene
sistema.
Da,
ali da se odmah razumemo, ono što jeste u čitavoj toj priči opasno, bar po nekakvom mom mišljenju, to ne znači da će ovi protesti dovesti do promene sistema u pravcu u kome, za koji se zalažu oni koji sada vode ovaj protest. Dakle, vrlo je moguće da ono što su posljedice krize na koje se sada upozorava, da bi to moglo, dakle, da ode u nekom drugom pravcu, dakle, da bi taj ishod krize mogao biti ne racionalan, ne kreativan, ne nešto što vodi stvaranju jednog ili preoblikovanju ili stvaranju nekakvog novog sistema pravednijeg, nego bi jednostavno mogao da dovede do lomova kakve smo, između ostalog, imali prilike da vidimo tokom istorije kada su
pa evo i posle krize. Arapskog proleća, vidimo i u Egiptu se dešavaju.
Naravno, znate, jer postoji jednostavno jedan strahovit potencijal. Mi, uprkos tome što je reč o pokretu koji, da tako kažemo, obuhvata značajne, ali kad pogledate ko su učesnici, vidite da su to u principu, dakle, jedna nova i mlada generacija obrazovanih ljudi i tako dalje. Ali ono što je naboj nezadovoljstva još uvijek prikriveno, koje se teško artikuliše, ali onog trenutka kada je izbio, dakle, to su oni koji su manje obrazovani, to su oni koji na kraju krajeva ne razmišljaju na ovaj način, nego jednostavno reaktivno se ponašaju i koje je moguće lako na kraju krajeva zavesti. To je ono što je poseban problem. I u tom smislu, kažem, nije nužno da bi ovakvi ili da bi ishod mogao biti samo preoblikovanje sistema, nego bi mogao, dakle, voditi jednoj destrukciji koja bi bila opasna.
Zajednički imenitelj mnogim pokretima, evo, koje spominjamo i pratimo poslednjih meseci, od arapskog sveta preko Londona, Španije, pa evo sada do Wall Streeta, je da nema lidera. Nijedan od ovih pokreta nije iznedrio lidera. Kakav je to fenomen?
To je nešto što je, kako bih rekao, opet dugo već prisutno kada je reč o uopšte alterglobalističkim pokretima. Treba, dakle, imati u vidu da ta ideja o tome da imate jedno horizontalno povezivanje, koje doduše danas je omogućeno i ovim tehnološkim sredstvima i tako dalje, nešto što predstavlja, kako bih rekao, novinu u organizmu. Mi smo navikli, dakle, kada govorimo o pokretima, da imate tu vertikalno ustrojstvo, međutim, mnogi od učesnika tih pokreta smatraju da upravo jedan od problema ta vertikalno ustrojstvo i ta hijerarhija koja postoji. Dakle, demokratičnost se ogleda u toj horizontalnoj organizaciji i to je nešto zbog čega se ovi pokreti teško mogu povezati sa tim klasičnim levičarskim pokretima, kada govorimo o ovome realnom socijalizmu, jer su oni kritični, naravno, bili i prema tome, a jedan od osnovnih problema tih pokreta je upravo bila ta, što bi se rekao, čvrsta ruka koja na neki način jeste promenila sistem, ali kada je sistem promenjen, napravljeno je nešto što je bilo slično ili čak i gore. U tom smislu, dakle, ovo jeste jedna alternativa koja polazi od toga da su ljudi, odnosno pojedinci koji u tome učestvuju, samosvesni, dovoljno inteligentni, dovoljno ličnosti izgrađene, koje na kraju krajeva i kada biste hteli ne biste mogli njima da upravljate, njima da komandujete.
I zato to je definitivno nešto novo, jedna nova realnost.
Novo je, znate, ali novo je u tom smislu što, zato i kažem, taj kad pogledate ko su pripadnici i ko čini bazu tih pokreta i učesnike toga, dakle, to su uglavnom ljudi srednje klase, dakle, obrazovani, pre svega fakultetski često obrazovani, i naravno većina je danas u uslužnim ekonomijama upravo takvi, i oni koji jednostavno trpe, oni su na neki način danas, da tako kažemo, ta proizvodna snaga, jer kad pogledate pogotovo te razvijene zemlje, ono što, gde se stvara većina dohotka, to jeste u tim neproizvodnim delatnostima domenu usluga, dakle, proizvodnja se tamo dešava, kad kažem proizvodnja, po znacima navoda.
Ajde, tu ćemo sad da zastanemo kod razvijenih. Dakle, u Parizu danas počinje dvodnevni sastanak grupe G20. Ministri financija i direktori centralnih banaka najbogatijih zemalja sveta treba da nađu izlaz iz sve zamršenije globalne ekonomske krize. Izveštava Nataša Jokić.
Evropski lideri najavili su da će grčkoj krizi pristupiti radikalno, tako što će Atini biti oprošteno možda i više od polovine duga. Političari deluju nemoćno pred finansijskim centrima moći, jer se gotovo ne usuđuju eksplicitno da objasne svojim biračima šta će biti s bankama, od kojih su neke tako velike da bi njihov krah predstavljao katastrofalan potres za nacionalne ekonomije. To da će države ponovo iz džepa poreskih obveznika upumpavati novac bankama koje su Grčkoj davale kredite, izgovara se u pola glasa, tim pre što i u Nemačkoj i u Francuskoj predstoje izbori. Još uvek je nejasno u kojoj će meri Evropski fond solidarnosti, a u kojoj državni budžeti, učestvovati u refinansiranju banaka, koje se u ovoj dužničkoj krizi država ponašaju kao u vreme dužničke krize pojedinaca 2008. godine. Kada imaju dobit, zadržavaju je za sebe i dele milionske bonuse. Kada međutim imaju gubitke, jer su davale kredite svakom pojedincu ili u grčkom slučaju političkoj eliti koja ih je htela, onda to plaćaju građani. Upravo je ovo suština protesta učesnika pokreta ogorčenih, koji se paralelno sa sastankom G20 sutra okupljaju u više od 70 država sveta, uključujući tu čak i dobrostojeću Švajcarsku.
Dakle, da li je ovo protest protiv banaka? Pa, čuli ste našeg izveštača.
Moglo bi se dakle, tako reći, i to u tom smislu jeste protest protiv finansijskog sistema koji određuje u značajnoj meri ono što su kretanje i što su zbivanje. Zapravo, kada sam govorio o ovome što se dešavalo u posljednjih 30 godina, treba imati u vidu dakle, da je upravo tih posljednjih 30 godina se taj finansijski sektor u toj meri osamostalio i ono što se stalno pominjalo kao deregulacija, dakle, sklanjanje državne kontrole od tokova proizvodnih opšta, posebno tokova novca i što se smatralo da generalno vodi podsticanju proizvodnje, podsticanju investicije, tako da je danas se pokazalo kao veoma opasno. Oni koji su jednostavno vodili čitav taj proces nisu računali na mnoštvo neočekivanih i nenameravanih posljedica. Dakle, logika je bila relativno jednostavna. Što ljudi budu više imali, dakle mislim na one koji su investitori, jednostavno će više investirati i samim tim će se dakle mehanizam proizvodni tako dalje ubrzavati. I to se jeste jedno vreme dešavalo, ali kažem niko u to vreme nije baš mnogo jesu, ne niko jesu, ali su ti glasovi ljudi koji su na to upozoravali šta bi mogli biti efekti svega toga bili na neki način zatamljeni, kao što se i sada moram priznati zaista onako spušta lopta, spušta tenzija i ne, čak i mediji ne prate u dovoljnoj meri sve ono što se dešava. A ono što jeste na kraju krajeva bitno, to je da je sada jako važno istaći to da obećanja tog sistema jednostavno nisu ispunjena. Dakle, obećanja su bila da će biti više radnih mesta, da će biti više materijalnog blagostanja za sve, a ono što se dešava zapravo je na neki način, i ono što je u stvari danas veliki problem, to je frustracija. Frustracija mm-hmm. obično...
Da, samo da vas prekinem, mm-hmm. učesnici protesta, konkretno okupirajte Wall Street, nose transparente na kojima piše mi smo 99%. To je zapravo ključna poruka koja govori o toj nekoj svesti da 1% drži u rukama nesrazmerni deo kapitala, ukupnog kapitala.
Pa da. To je otprilike ono što i pokazuju, dakle, podaci, to imate jednostavno na različitim nivoima se vidi kako se iz decenije u deceniju taj ukupni kolač preusmerava ka sve užem delu populacije. Na kraju kraja možete posmatrati koliko 10% najbogatijih drži ukupnog bogatstva, osnovno koliko 70%, a ovo je naravno malo simbolično tih 99%, ali u principu to jeste trend i kada posmatrate recimo od 70. godine na ovamo vidite da je jednostavno bogatstvo skoncentrisano u sve manje i manje ruku. Dakle, jedno vreme su pre svega stradali ovi niži društveni slojevi, dakle, ajde krenemo i ono čemu smo pričali, dakle, po rubovima sistema u nerazvijenim zemljama i tako dalje, a onda u okviru i razvijenih zemalja, dakle najprije niži društveni stoji, ali sada vidimo da se to krunjenje kao...
Da se urušava led, srednja klasa zapravo.
Urušava se srednja klasa, nesigurnost je sve veća, a obećanja jednostavno se ne ispunjavaju.
Ne piju vodu. Koliko pokret okupirajte Wall Street zaista obuzima pažnju Amerikanaca, kako se na njega gleda u Americi, kako se sve to analizira, to ćemo saznati u narednim minutima. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, je na telefonskoj vezi. Obrade, dobar dan.
Dobar dan.
Kako Vašington odoleva okupatorima Wall Streeta?
Pa, zavisi koji Vašington. Što se tiče zvaničnog Vašingtona, maltene, čak rekao bih da je većina ne primećuju da se to dešava. U medijama sve više i više opisuju te grupacije ljudi koji se sakupljavaju kao izgubljeni anarhisti, levičari, maltene gubitnici svih ekonomskih i političkih procesa. Tako da za sad barem nema nekako ozbiljno razumevanje za te ljude, niti ima neka podrška u mainstream medijama ovde. Ali mimo toga, onda preko, da kažemo, društvenih medija, Facebook, na univerzitetima, među mladim ljudima, tu ipak postoji sve veće i veće podrška za ovaj pokret, iako ciljevi pokreta još nisu najjasnije definisani.
Da, mi smo ovde zapravo postavili dilemu. Da li je reč o mogućem ozbiljnom klasnom buntu ili samo jednom u nizu antiglobalističkih pokreta? Vi ste opisali situaciju u medijima, zvaničnim i na internetu, kao dve paralelne realnosti. Ja bih voljela da čujem i vaš odgovor na to ključno pitanje.
Pa teško je odgovoriti sad u ovom momentu, možda je prerano da govorimo koliko će ozbiljno ovaj pokret da ima uticaja na američki sistem i da li će da dobije širu podršku. Ovo je nekakva vrsta početna faza, ali ipak i mimo pitanje šta će biti sa ovim pokretom, mislim da se probudila jedan veći deo mlađih ljudi, što je mnogo bitno za bilo koje društvo. I vrlo je teško predvidjeti da će ti ljudi posle ovakvog vrsta buđenja da ponovo se vrate, da budu pasivni i da ne učestvuju u politički proces. Tako da taj efekat među najmlađim ljudima na fakultetima i oni koji traže posao, morate imati u vidu da je jedna od najvećih faktora zbog čega se ovo dešava na ulici Amerike jeste da mladi ljudi jednostavno ne mogu da dođu do posla. U Americi imamo statistiku da sad u proseku se čeka 18 do 24 meseca za posao kad se završi fakultet. To je jedan rekord, nažalost, koji je postignut zbog ove sadašnje ekonomske krize. Ranije, pre 5 godina, 6 godina, za posao se čekalo između 5 do 8 meseci za one koji diplomiraju sa fakulteta.
Da. Što znači, jeste drastična razlika, jest, da.
Jeste. Tako da je to ozbiljan faktor i to pitanje nezaposlenosti u Americi je možda najvažnije pitanje sad, ne samo vezano za ekonomiju, nego bi rekao i za politiku. To će bude ključno pitanje i na izborima, a to je jedan od glavnih faktora zbog čega imamo sve veći broj ljudi koji su spremni da izađu na ulice, jer jednostavno ti ljudi su izgubili nadu da mogu da se zaposle. Većinom ljudi koji se pojavljuje preko medija i daju intervju su ljudi koji su nezaposleni. Ne zato što ne traže posao, nego jednostavno ne mogu da nađu posao.
Da. Obrade, kakva je veza između pokreta i političkih tokova u Americi? Neko bi rekao da su učesnici protesta zapravo biračka baza Obamine demokratske stranke.
Pa do neke mere to je tačno, ali mislim da je za sad, barem ono što se prikazuje u medijama i preko društvene medije, da tu postoji podela. Tu su ljudi koji nisu imali poverenje u institucije države, niti u političare, tako da oni nisu aktivno učestvovali u politički proces, nisu glasali. Ali među njima ima veliki broj ljudi koji su mlađi, obrazovani i koji su ranije podržavali predsjednika Obamu. Tako da to je indikacija da ovo je još jedan faktor koji će da vrlo loše utiče na naredne predsjedničke izbore, barem što se tiče predsjednika Obame. I zato vidimo sad da demokrati pokušavaju sve više i više da prisvoje ovaj pokret, ali bez uspeha, zato što tu ima dovoljno ljudi koji su nezadovoljni sa političkom elitom i sa američkim političkim sistemom da bi prihvatili da neka stranka ih prisvoje. Na neki način demokrati bi volili da izgradu ovaj pokret kao kontrargument pokretu.
Za čajanku, verovatno.
Tako je, tako je. I zato i sad postoji ta manipulacija sa ovim ljudima od strane demokrata, ali kažem, za sad barem postoji dovoljno ljudi koji ne žele da uđu u taj zagrljaj.
Najlepše vam hvala za ovo viđenje i analizu zbivanja u Americi. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, profesor Vladimir Vuletić je gost u studiju. Evo, slušali smo zajedno šta kaže Obrad Kesić. Kako vi vidite vezu između aktuelnog pokreta o kome pričamo i političkih tokova?
Pa na neki način treba se podsjetiti da je i predsjednik Obama ušao u svojevrstan klinč sa tajkunima, odnosno sa delom one populacije veoma, veoma uske i male koja drži ogromna sredstva. Te u tom smislu nesumnjivo, dakle, političari uvek vode računa o tome kakav će efekat imati na birače i između ostalog i na ovaj deo populacije o kome je gospodin Kesić govorio, dakle, nezaposleni i tako dalje. Ali mislim da osim toga, dakle, osim te vrste po znacima navoda manipulacije, postoji jedna ili bi se mogla naći nekakva veza i neka vrsta međusobne solidarnosti. Drugim rečima, ovaj pokret bi možda mogao pomoći predsjedniku Obami u ostvarivanju onih svojih ciljeva koji su vezani za taj pritisak da se izjednače poreske stope između različitih
slojeva. Da li to znači zapravo inkorporiranje pokreta u politički život i da li on može da postoji nezavisno od politike?
Znate kako, mislim, taj alter globalistički pokret, i to je ono o čemu je gospodin Kesić također govorio, on je prilično razuđen, šaren, da tako kažem, i kada posmatrate recimo i ovaj Svetski socijalni forum, u okviru njega on se jako već mnogo godina postoji i u okviru njega, dakle, postoje različite grupe, neke koje su radikalnije, neke koje su manje radikalne, neke koje se zalažu za više reformističke ciljeve, a neke koje su tu da ili guraju ka nekoj vrsti transformacije čitavog sistema. Dakle, u tom smislu teško je sada govoriti o pokretu na takav način, ali mislim da bi taj pokret i da će taj pokret na izvestan način, dakle, predstavljati ako ništa drugo, bar još jedan argument u rukama onih koji pokušavaju da izvedu ove poreske reforme u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi onda trebalo da pomognu da se osim kresanja budžeta, osim kresanja izdataka i povećaju ovi prihodi u budžet. Naravno, tu će pre ili kasnije opet doći do sukoba zbog toga što ti programi o kojima Obama govori podrazumevaju između ostalog i dalja kresanja socijalnih izdataka, ona će biti očigledno sve većim i većim broju ljudi potrebni.
Da, nismo do sad govorili zapravo o ciljevima ili bar proklamovanim ciljevima ovog pokreta i to je zapravo, oni su dosta široko postavljeni, od socijalne pravde, borbe protiv pohlepe finansijske elite, pa do ekologije i prava potrošača. Prosto veliki je dijapazon zahteva.
Pa jeste velik, ali treba imati u vidu da se upravo zbog toga i generalno, dakle, kada je reč o takvim pokretima, oni različite grupe ističu ono što je za njih posebno bitno, dakle, oni koji su uključeni u čitav pokret. Ali evo sada otprilike možemo da vidimo da je jedan od ciljeva vezan upravo za ovo čemu smo sada govorili, vezan za ove promjene u poreskoj politici.
Da, a može li da opstane pokret koji ima toliko ciljeva različiti?
Pa, znate šta, u principu šta znači da opstane pokret? Dakle, ne mora da bude vidljiv na ovaj način, dakle da bude
da ljudi da postigne budu prisutni rezultat na ulici.
Ne, nego da budu ljudi prisutni na ulicama. Dakle, naprosto pokret postoji čak i kada ljudi nisu na ulicama, kada su u virtuelnoj vezi, kada se naprosto u glavama ljudi dešavaju određene promjene. I u tom smislu ja ne očekujem da će ovaj pokret dovesti sada do nekakvih promjena konkretnih, društvenih, političkih, u smislu, dakle, promjene političkog sistema, ekonomskog sistema, a ono čemu bi on mogao da doprinese, to je, dakle, da ojačaju one snage u tom političkom spektru koje se zalažu za reforme u ekonomskom i u političkom sistemu Sjedinjenih Američkih Država, a to je posebno važno, jer ja vidim ovdje recimo kod nas na forumima i tako dalje, postoji čak jedna vrsta, kako bih rekao, nekakve zluradosti, eto sad neka se Amerikanci tamo bore. Malo se razume da zapravo ono što se dešava u Americi itekako ima ili može imati uticaj na ono što se dešava kod nas.
Mali predah, nekoliko taktova instrumentala, pa nastavljamo razgovor. Profesor Vladimir Vuletić je gost emisije U središtu pažnje. We'll be right back. 12 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o protestima nezadovoljnih i ogorčenih u svetu, pa i u Americi. Povod nam je razgovora je zapravo pokret Okupirajte Wall Street i u ovom trenutku dobijamo još jednog sagovornika, tačnije sagovornicu. To je Nina Boje, Amerikanka koja govori srpski jezik, učesnica protesta i fotograf. Nina, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Evo, mi smo ovde dobro, vrlo zainteresovani da saznamo još nešto o protestu Okupirajte Wall Street. Ja znam da ste vi učesnica protesta. Kažite nam, zašto ste vi podržali ovaj protest?
Pa, sa jedne strane, ja sam odrasla u gradu koji se zove Seattle i tamo stalno imamo, pa možda je malo čudno reći da stalno imamo proteste, ali posebno iz mojeg djetinjstva, moji roditelji su stalno rekli, ok, ako stalno vjeruješ nešto, nečemu, onda moraš raditi nešto za ono što vjeruješ i tako.
U šta vi stvarno vjerujete?
Ja vjerujem da ova moja država može biti nešto bolje i znam naravno da zbog puno razlika, zbog puno stvari ova ekonomija baš nije kao što može biti i kad pričam s ljudima ovdje koje sam upoznala i ljude koje znam, kad čujem da ljudi moraju raditi možda 2-3 posla i možda nema dobro dosta para i ili za kuću ili za stan ili za obrazovanje ili za hranu ili nešto tako, što to znači da imamo dosta para za rat i u Iraku i u Afganistanu 10 godina, ali stalno političari stalno se svađaju i oni ne mogu da se slažu o stvarima za dobro stvari za ljude, mislim, mm-hmm. za naše škole i sve ostalo. A šta to znači da moramo se boriti za ove stvari koje ja sam mislila, ok, pa to je obavezno, to je ono što sam mislila da uključujemo u našoj državi kao ovo je nešto što svi mogu uzeti.
Da li će protest uspeti?
I to je možda najvažnije interesantne pitanje u smislu da i zavisno možda od agende ili šta misli druge ljudi. Znači imamo ovdje stotina, hiljadu ljudi ovdje i svi imaju neke druge priče ili nešto tako, ali bar po meni ja mislim da je ovo u smislu da je ovo simbolično okupiranje Wall Streeta i znači da je ovo najjača stvar što imamo ovdje u New Yorku, da je Wall Street ima neki jaki utjecaj na ekonomiju i možda na politiku, pa po meni da u smislu da možemo pričati o ovim stvarima, da ne možemo samo misliti ok, pa
U svakom slučaju bar da se otvori tema, je li tako? Najlepša vam hvala. Da. Ovo je bila Nina Boje koja je sada u Njujorku, Amerikanka koja govori srpski jezik. Profesor Vladimir Vuletić je gost u studiju. Evo, čuli smo i učesnicu protesta koja govori srpski jezik i učila ga je u Americi. Kakav je vaš komentar na ovo što ona kaže? Ona uglavnom gleda sad ovaj socijalni, odnosno ekonomski ugao, i to je njena motivacija za učešće u protestu.
Ona je sažela otprilike ovo čemu smo mi do sada govorili. Malo čas kada smo pominjali to da su različiti ciljevi, ali ono što je poenta, to je da svi ti ciljevi, odnosno predstavljaju svoje vrste, da tako kažemo, posljedice jednog zajedničkog uzroka i oko toga se svi slažu. Mnogi naprosto smatraju da su i ove društvene nejednakosti, nezaposlenost, opadanje životnog standarda, ekološki problemi, dakle da svi zapravo imaju taj jedan isti uzrok, a on se nalazi u tome što je finansijski sektor vođen isključivo težnjom ka uvećanju profita, sve to što bi se rekao, ispostio, doveo do jednog, do jedne tačke u kojoj su ljudi nezadovoljni. A ova druga tema koju ste pokrenuli u ovom razgovoru sa njom, vezana za budućnost protesta i za njegov uspeh, mislim da je već sama činjenica da se taj protest dogodio, predstavlja njegov uspeh. Dakle, ja sada ne mogu da očekujem da, ili ne znam šta bi to sada značilo, da kažemo, uspeh je, protest je uspeo ukoliko se desilo ovo ili ono. Dakle, sama činjenica da je se o tome govori, sama činjenica da i mi danas ovde govorimo da će sutra biti u mnoštvu gradova u svetu.
Preko 70 država.
Jeste, već je nešto što naprosto potkopava jednu, kako bih rekao, jednu ideologiju ili jednu, već to se prelilo u nešto što je gotovo zdravorazumska svest, ono dakle što se obično naziva neoliberalnom ideologijom.
Da li se sada može potkopane govoriti dakle, o ovde istrošenosti koncepta?
Pa u značajnoj meri on je sada potkopan. Jednostavno ljudi su, između ostalog, i ovim protestom, dakle ne samo intelektualci koji su o tome pisali, nego i ovim protestom, ljudi su naterani da razmišljaju, da se zapitaju da li je ono što je predstavljeno kao ono što bi se reklo 2 i 2, 4, da li je to zaista 2 i 2, 4 ili je to nešto drugo. Dakle, ta samorazumljivost dominacije ekonomije, ali pre svega tog finansijskog, jel, tog finansijskog sektora i finansijskog dela te
da kažemo finansijske elite.
Elite zapravo. Jeste, ona je sada u značajnoj meri dovedena u pitanje.
Da li ona prevazišla moć politike na neki način?
Naravno, mislim, čitava ta ideologija je i zasnovana na ideji, rekli smo, jedna od tih ideja deregulacije, dakle sklanjanje politike i uopšte političke kontrole, a to znači na kraju krajeva kontrole građanstva nad tokovima novca, nad proizvodnim tokovima, na kraju krajeva deregulacija, povlačenje, dakle, te kontrole javnosti, javne kontrole koja se kroz politiku manifestuje iz svih oblasti. Političari su na neki način deo, da tako kažem, ili većina političara su deo tog istog, da tako kažemo, kruga. Vi kad pogledate na kraju krajeva ta vrsta elite moći, ona se kada napuste funkcije u bankama, prelaze u politiku, iz politike se prelazi u preduzeće, pre svega dakle, u taj finansijski sektor ili na univerzitete gde se priča ista priča, dakle manje više u tom smislu politika koja podrazumeva kontrolu javnosti nad tokovima i novca i svega toga, to je ono što je zaista izbačeno iz i ovim se na kraju krajeva politika vraća, dakle kroz ovaj protest, to jeste jedna vrsta politike, javnost pokušava da za sada upozori na to, teško da je moguće kontrolisati, čuli smo gospodina Kesića kako govori na koji način se sve to posmatra. Trebamo, bilo je interesantno posmatrati na nekoliko sajtova ljude iz sa Wall Streeta koji sa jednim podsmehom naprosto gledaju na te okupljene, ali kako bih rekao, ta vrsta nadmoći je nešto što obično uvek biva na početku, a onda se kasnije vrati kao bumerang. Zato mislim da je stvarno važno poslušati između ostalog i ljude koji nemaju dakle nekakvog posebnog interesa, koji nisu ugroženi u ovom smislu da nemaju posla i tako dalje, ali pokušavaju da objektivno procenjuju kuda sve ovo može otići, jer kažem, oni nisu nešto što je sada se pojavilo, o tome se već dugo piše, i kada posmatrate dakle, trendove koji se dešavaju, upućuju da je mogući ishod toka i onoga kuda sistem ovakav kakav je vodi zapravo prilično opasan.
I naravno nezaobilazno pitanje, gde smo mi u svemu tome? Pre nego što mi odgovorite, čućemo još jedno mišljenje. Da li će se zbivanja u Americi i svetu na neki način osetiti ili odraziti na prilike kod nas? Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da ćemo mi ipak ostati na periferiji događaja.
Naravno da građani Srbije imaju sve razloge da budu nezadovoljni dubinom krize, raširenošću siromaštva i beznađa i da makar kao i zemlja u okruženju imaju problem sa potrebom da se ograniči domet neoliberalne koncepte globalizacije koji ruši proste ekonomije u okruženju. No, prosto za svaku vrstu organizovanog protesta koji je relativno i uspješan, treba svest o krivcima, svest o tome ko smo to mi i makar elementarni program za izlazak iz takve krizne situacije. Nažalost, disciplinu je kriza, građani Srbije su kao i njeni politički i socijalni akteri u nekom stanju mentalnog raspolućenosti i političkog ideološkog meteža i kakofonije i prosto u takvoj situaciji nije mogući organizovani otpor. Mi još uvijek imamo na delu prosto strategije preživljavanja kad se radi o građanima i problem da se politički akteri ne bave dugoročnim strategijama nego samo načinom kako da u permanentnom stanju predizborne groznice ostanu na vlasti. Jednostavno ostaćemo i dalje i u ovoj situaciji mentalna i duhovna periferija sve dok se ne razvrsta novi raspored snaga na socijalnoj i političkoj sceni, a to će Srbije sačekati po mom mišljenju još nekoliko godina.
Evo i prilike da se složite ili ne složite sa profesorom Stiljkovićem. Da li smo mi periferija? Da li će sve to sačekati još nekoliko godina?
Da, jesmo periferija, ali kako bih rekao i periferija može imati određenog uticaja na zbivanja u svetu. Ali naravno, ono što je bitno to je da se krupne stvari razrešavaju u centru svjetskog sistema. I ono što jeste važno, toga smo zapravo i počeli, to je da se sada, da tako kažemo, to bojno polje premestilo u sam centar. Dakle, manje više važilo je određeno pravilo da su do sada cenu socijalnog mira u centrima svjetskog sistema moći plaćali na periferiji. Kada je periferija ispošćena i kada je naprosto logika tog sistema i tog ispošćavanja dovelo do toga da se sada jednostavno CD i građani samih tih zemalja dešava se ovo što se dešava. I u tom smislu, dakle, to je ono što sam hteo da kažem. I, dakle, mislim da ta nekakva ponekad se može, u stvari na forumima često i primećujem svojevrsnu zluradost koja se ovde ispoljava u smislu eto, zaigrala mečka i već u tom smislu. Mislim da je to prilično ovako, kako bih rekao, zlurada samim tim i pogrešan ovaj način razmišljanja u svemu tome. Mislim da neka vrsta, pa nije sad tu reč o podršci, ali reč je o tome da svako od nas zapravo na izvestan način bi morao da malo šire pogleda i da je ovo, da ovo jeste prilika da razmisli o svom mestu i u ovome našem, a i u jednom širem globalnom sistemu. Naravno, ja ne očekujem i ne mislim da će sada bilo kakva dešavanja ovdje moći da bitno utiču na ono što se dešava u svetu, ali mislim da ako bi Srbija bar simbolično bila jedno od mesta na toj karti ovakvih dešavanja, pokazala bi dakle da i ovdje postoje ljudi koji naprosto razmišljaju dalje od ono što bi se reklo ove svoje kapije, da ne kažem nešto drugo. Da.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme i bili gost emisije U središtu pažnje, sociolog Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 18:01. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.